porté sur des aigles d'aile, sur des ailes d'aigle, au-delà de, du temps, porté sur des ailes d'aigle, jusque dans l'éternité, au-dessus des montagnes, des vallées et des collines, toujours plus haut, toujours plus haut, dans les lieux célestes, dans l'atmosphère, dans le ciel. Les ailes sont fortes qui me portent. Les ailes sur lesquelles je suis. Et sur ces mêmes ailes, comme je me repose là, est mon lieu de refuge, ma demeure sûre. L'ennemi peut tourner autour de moi et me poser des pièges comme il veut. Les ailes sont fortes qui me protègent. Et sur ces ailes, reste calme. Oui, caché dans les ailes et gardé en elles. Il n'y a pas de lieu plus sûr. Sur les ailes de notre Père.
Kumababa ya data.
Rien ne change. Dans ces ailes, il y a la paix.
Murayo mababa hara mahoro.
Il y a de la puissance.
Mu mababa ye harimo imbaraga.
Bientôt, ce jour arrivera où il n'y aura plus de douleur.
Plus de larmes, de mort.
Dans ce pays,
règne
la gloire, la paix,
Haganje,
et l'amour.
Ubwiza, amahoro, urukundo. Bega uwo munsi ko ari mwiza, ari mwiza ubwo tuzinjira kandi uwo munsi uje vuba.
Glorieux ce sera.
Uwo munsi mbega kuzaba ari mwiza.
Quand je verrai Jésus.
Ubwo nzabona Yesu.
Nous entrons dans le pays de la promesse. Quel jour ce sera? Quel jour glorieux ce sera? Là-bas, il n'y a pas de soucis, de détresse. Pas de maladie, pas de douleur, pas de souffrance. La joie pour toujours. Nous y serons pour toujours. Dès que le Sauveur l'a promis.
Quel jour
glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera. Quand Jésus reviendra me prendre auprès de lui dans la gloire. J'aspire à ce jour. Voir celui qui m'a aimé. Il me tient déjà maintenant par la main.
Il
fera entrer dans le pays d'Abraham. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera.
Ce sera.
notre sauveur revient bientôt.
Nami,
oh, ami, es-tu prêt?
Mega shuti uriteguye
à entrer dans l'éternité.
Uriteguye kwinjira mu byiteka.
Est-ce que ton vêtement est blanc, lavé pur?
Imyambaro yawe irera irogejwe iraboneye.
Quel jour glorieux.
Mega munsi uhebuje.
Bientôt.
Zaru munsi uhebuje kandi uri vuba.
Quel jour glorieux ce sera.
Mega uko munsi uzabari uhebuje.
Jésus reviendra avec moi.
Ubwo Yesu azagaruka kunjyana.
Et que je verrai le sauveur.
Nkabona umukiza. Kubw'ubuntu bwe.
Acheté.
Yarancunguye. Yara.
Déjà maintenant.
Hunze.
Il me prend par les mains.
N'ubu
mfashe. Et me fera entrer. Mu kiganza.
Azanyinjiza mu gihugu cy'isezerano. Mbega uko munsi uzaba utangaje.
Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra.
Je
verrai mon sauveur. Dans le pays de la promesse.
Azanyinjiza mu gihugu cy'isezerano. Mbega umunsi uhebuje.
Nous saluons à cette émission
turabaramutsa
l'observation de paroles bibliques avec Frère Frank.
Tous les frères et sœurs,
tous les amis,
dans le monde entier,
ils se sont connectés.
Chaleureusement.
Dieu est fidèle et véritable dans ses paroles et dans son action. Avant que Frère Frank
nous
parle, je lis une parole de l'Écriture.
Vugana natwe ndasoma ijambo ryo mu byanditswe.
De la deuxième épître aux Thessaloniciens,
urwandiko rwa kabiri rwa
chapitre 2,
Thessalonica, igice cya kabiri, uhereye ku murongo wa 13.
Deux Thessaloniciens,
Thessalonica ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa
Thessalonica, verset 13.
Igice cya kabiri umurongo wa 13.
Mais nous sommes tenus de rendre toujours grâce à Dieu à votre sujet.
Ariko bene data bakundwa bakundwa n'umwami wacu.
Du Seigneur,
dukwiriye kubashimira Imana iteka.
Vous a choisi
kuko uhereye mbere na mbere Imana yatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa.
Et
kwezwa kuva
la vérité.
Mu mwuka no kwizera ukuri.
À ce but qu'il vous a appelé par notre prédication du salut.
Nibyo yabahamagariye.
Ibahamagariye
ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Nuko rero bene data muhagarare mushikamye
les enseignements
kandi mukomeze inyigisho
nigishijwe de notre part de vive voix ou par lettre.
Naho zaba arizo nigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu
Christ et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une espérance
dans la grâce
qui réconforte vos cœurs et les renfort en toute bonne œuvre
et parole.
S'il te plaît, Frère Franck.
Frank.
Moi aussi, très chaleureusement, chaleureusement, je voudrais saluer tous et aussi remettre toutes les nombreuses salutations qui m'ont été remises
nyinshi zitandukanye nahawe shakaga kuzibaha
nubwo nommer les personnes mais notre frère Müller ko tuvuga amazina
yabo bose ariko Mindeta Müller o burasirazuba n'urugo rwe rwose muri Autriche ahantu hose twavuga yuko Imana yatanze ubuntu bwayo yagize ubuntu bwayo hari na muto zo muri Nouvelle-Zélande zo muri Australia zo muri Afrika hose ninda mutso rwose ziva ahantu hose by'umwihariko izo mu Busuwisi
et bien sûr de l'Autriche, de la Slovaquie,
Autriche,
et de la Russie,
Slovaquia,
et vraiment
Russie,
de partout. Aussi le frère Tati,
Tati
ne veut pas l'oublier.
Si
il participe à la prise en charge et la supervision.
Adira,
nous sommes très,
très reconnaissants. Oui, aujourd'hui,
il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa sainte
umwami
précieuse parole
kugijambo ryeryera kandi
igiciro
hashize icyumweru kimwe uhereye ku cyumweru
le jour de la réformation
wari umunsi w'ubugorozi kwa mbere ni umunsi bita Toussaint
umunsi
wabera bose abatagatifu bose
nuko uyu munsi la réformation 1517 et l'autre jour
ubugorozi bwabaye
mu l'église catholique se rappelle de ce qui ont été déclarés saints
neneo undi munsi akaro kwiziza abatagatifu bose bayindi abatagatifu na kiliziya gatolika mbese ibyo twabivugaho iki
pour
ibyo byose twebwe
juger les autres
ntabwo tubereho gucira abandi imanza ariko hari ikintu kimwe kigomba kuvugwa tweruye
vraiment sous un mandat de Dieu
koko twahawe umurimo cyase inchingano n'Imana maze tukaba duhatiwe kutagira ikindi tubwiriza kereka ukuri kwa Bibiliya kw'ijambo ry'Imana gusa kandi
l'ancien
mu maboko yanjye mfashe
isezerano
rishya n'isezerano rya kera
ce livre auquel
iki gitabo
rien n'a le droit
muri cyo nta kintu na kimwe rwose gikwiriye kongerwamo
et quand ensuite on voit
nuko hanyuma iyo
ce qui a été ajouté
ibintu byose byongereweho
alors de ce que les apôtres ont vraiment enseigné et vraiment pratiqué plus rien n'est à voir je pense à ça. Ce qui est arrivé à l'église du Dieu vivant, qui dès le début, dès le commencement, a connu déjà les deux choses côte à côte.
La vraie
proclamation de la parole de Dieu
et à côté
déjà dans l'église
publique
des interprétations
nous pourrions
passer par
Polycarpe, ugahera kuri Polycarpe, kuri Martine, kuri Athanase,
par tous ces hommes,
kuri abo bantu bose,
lire sur Augustin,
gusoma ibyabo kuri Augustin, kuri Arius,
lire
oui musi
sur ces hommes jusqu'au fondement même
kuri abo bagabo ukagera ndetse no
empire
kugushingwa.
Et alors, tous les habitants
de Roma,
de l'Empire, devait obligatoirement devenir de l'église
romaine. Bari
les habitants
kuba
étaient en même temps
abayoboke ba kiliziya gatolika kuvuga abaturage ubwo bwami bari bategetswe cyase bahaswe kuba abanyamuryango abayoboke bi kiliziya gatolika kuko yari itorero ry'igihugu mbese ibyo niki ibyo ntaho byari bihuriye nibwirizwa ry'ubutumwa bwiza cyangwa kwamamazwa k'ubutumwa bwiza
a émergé.
Ni kindi kintu gitandukanye nibyo cyari cyadutse.
Le jour de la
Toussaint. None tuvuge kuri iki kintu.
Ni Paul. Ni
batagatifu. Habe Petero, Paulo, Yakobo. Yohana ntanumwe muri bo. Wabarigize agira umuntu wapfuye umutagatifu cyangwa se uwera.
Seulement les vivants. Selon Jean 17,
ahubwo abazima abari bariho nkuko byanditswe muri Yohana 17:17 niho bavuga ko abazima ariho bagomba kwezwa
n'ijambo
abo bantu bose badafite izo nyigisho zose zidafite aho zihuriye na Bibiliya noneho hanyuma y'imyaka
mille ans d'années sombres la réformation de
l'Église
mais là aussi pas beaucoup de choses ont été réformées dans les 95
alors la synthèse
de Martin en fait la substance manque
d'ukuri hari mutiburamo
remercions Dieu le Seigneur
ariko bakunwe n'abashibacu reka dushimire Imana.
Il y a eu un petit troupeau qui vraiment ont cru
ont cru en pratiquer
que aussi depuis la réformation l'aspersion d'un bébé qui est appelé baptême des enfants
dans les églises protestantes uko umwana wonka
asperge 3 fois
bakamumenjagiraho amazi
inshuro
eshatu mu izina rya data bavuga ngo mu izina rya data mu izina ry'umwana no mu izina ry'umwuka wera
noneho
urwo ruhinja ngo rukaba ruvutse bwa kabiri bibyawe n'amazi n'umwuka.
Il est devenu par cela un
Christ.
Peut
ninde
saisir une telle chose.
Wa
le nourrisson ne sait rien de ce qui se passe avec lui.
Et celui qui est l'ordinaire
dans les évangiles, il sait ce qui est écrit. Comme première chose, la proclamation de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu était en Christ.
Et Christ
réconcilie le monde
avec lui-même.
Alors là, le nourrisson n'est pas seulement aspergé.
Avec de l'eau
et le nourrisson
est immergé,
en disant au nom du Père, une fois immergé,
au nom du Fils, deuxième
fois immergé,
au nom du
Fils,
troisième fois immergé.
Il faut s'imaginer une telle chose. Cela, j'aurais presque dit,
c'est
trop difficile pour moi de parler de cette chose. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Que cela ait réussi à l'ennemi de tromper toute l'humanité,
de cette chose, avant nous, c'est pour nous
égarer. Mais Dieu soit remercié.
Que
comment est-ce que dans tout le domaine politique et le domaine religieux, les choses sont en train de se
finir.
Toutes les religions
maintenant pour la première fois,
le personnage principal de l'hindouisme
de tout le
Rome. Pour la première fois,
et tous nous savons, Roma,
le pays
avec plus de 1,3 million d'habitants,
et seulement 2% sont catholiques,
quand tous les autres sont hindous. Kabiri kwijana na bagaturika abasigaye bose na bahindu n'abahindu abake bakaba ababudiste ariko ubu ngubu noneho bose bari kwihuza byose biri guhoberana biri kwiyunga bose biri guhinduka umwe ariko ndabinginze
bene data n'ashikibanye de ce que Dieu nous apporte
nuko imana itugirira ubu
le jour de
kumenya ubu ngubu umunsi n'igihe tubayemo
ibyari byo maintenant
n'ikiri kubaho muri iki gihe cyano
encore rapidement
twihuse nanone turaza
que ce soit
garuka kuri ibyo
les flambées de volcans
kuruka
tout quoi que ce serait, tout ce qui se passe maintenant,
de
la fin des temps,
et il faut que cela soit dit,
personne ne peut retenir
et que personne retienne
ce qui est écrit dans la Bible,
dans la Bible,
a changé sur
terre. Le retour de la terre,
le changement climatique.
Mais
c'est ainsi que
Esaïe, nous
l'avons déjà la dernière fois encore mentionné, le soleil va briller
cette
fois plus fort. Vous pouvez le lire dans Esaïe 30.
Zikubye karindwe
ushaka kuza
muri Yesaya 30 kandi ibyo nta muntu wabibuza wabizitira ngo ntibibe mwise ushobora kubihakana ushobora
cela arrivera tel
gukora ibyo ushaka ariko ibyo bizasohora nk'uko byahanuwe muri Bibiliya
mais ensuite nous ne pourrons pas passé
ariko
à côté de ça non plus
hanyuma ibyo ntidushobora kubica iruhande tukabivuga tubishimangira ko umwami wacu yavuze ati nimubona ibyo byose
levez vos têtes
bisohoye muzubure imitwe yanyu murarame kuko muzaba mumenye ko gucungurwa kwanyu kwegereje kuri bugufi
reka
noneho tuze
esi
tugere ku kibwirizwa cy'ijambo ry'Imana mwene data borg komeza usome nanditse imirongo myinshi y'ibyanditswe dusome
dans 1 Jean
muri Yohana wa mbere
verset 4
igice cya gatanu ku murongo wa kane Yohana wa mbere
chapitre 5
igice cya gatanu
verset 3 verset
murongo wa kane
tout ce qui est en Dieu
icyabyawe n'Imana cyose kinesha
et voici la puissance victorieuse qui a vaincu le monde.
Dore ngizi imbaraga zinesha
loue et remercie
n'ukwizera kwacu
notre Seigneur
umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ababyawe n'Imana bose
souvent
ibyo nabyo twabivuzeho ke
du fils de Dieu. Il est écrit
umwana w'Imana
dans le psaume 2
ibyo byanditswe muri Zaburi ya kabiri ku murongo wa karindwi ngo
mon fils
uri umwana wanjye
aujourd'hui
uyu munsi nakubyaye ndakubyaye
nous allons
nene wanyuma
trois évangiles
tukajya mu butumwa bwiza
exactement rapporte
tubwira neza ibyabaye yuko umwuka wera waje kuri Maria
et que l'engendre divin
uko niko yasamye
le fils de Dieu a pu
asamye kubera Imana maze umwana w'Imana abona kuvuka ntabwo hashobora kubaho kuvuka ubwa kabiri utabanje
par la parole et l'esprit engendré
utabanje
seulement après
kubyarwa n'ijambo n'umwuka w'Imana
naissance peut avoir lieu
mu kinyarwanda iryo jambo ntiribaho kujambe ariko
ntibishoboka
ko umwana yabyarwa atabanje gusamwa uko niko ku mana bimeze ni nako mu buryo bwa kamere bimeze kuva kuri Adamu ukageza none niko byabaye ku bantu bose bakundwa bene za bashiki banjye niyo mpamvu ari ngombwa cyane
yuko
kubwira abantu bose ukuri
il y avait pour les hommes une deuxième possibilité
de
alors moi aujourd'hui j'aurais pas besoin
à cette violence de parler
le fait
que nous
avons seulement maintenant seulement
nibwo dufite ayo mahirwe tuki bazima nyuma y'urupfu abari mitagihe haza
une deuxième possibilité après la mort
urupfu nyuma y'urupfu nta yandi mahirwe abantu bafite yo gukizwa ubu tukiriho ubu none tukiriho niyo mahirwe ubu gifite kuko hanyuma hasohora ibyanditswe mu byahishuye igice cya 20
ngo tous qui ne furent pas trouvés écrits
tarabonetse ko banditswe mu gitabo cy'ubugingo bose bajugunywa mu nyanja y'umuriro ni byanditswe
20
aya niyo mahirwe yonyine ariho
d'être sauvé et de recevoir la grâce de Dieu.
No guha no kwakira ubuntu bw'Imana. Ijambo
ryaye.
Nkuko Kristo yari ijambo w'Imana wambaye umubiri.
Ni nako
kubw'ikibwirizwa.
La parole.
Ijambo ry'Imana. Imbuto yakirwa mu mutima wacu nk'imbuto y'Imana. Kugira ngo noneho iyo mbuto ishyirwe muri twe. Noneho hanyuma umwuka wera ubone uko uza kuri iyo mbuto y'Imana
yibwe
mu mitima wacu kugira ngo
à la vie
habone kubyarwa ubugingo busha bw'Imana
uva ku mana
nyuma y'ibyo nibwo none ushobora gutanga ubuhamya hamwe na Petero hamwe na Yakobo
yuko
twabyawe ubwa kabiri
une espérance vivante en vertu
de
la résurrection de Jésus
d'entre les morts par la puissance de la résurrection de Jésus.
Donc l'une était la mort et l'autre la résurrection.
Dans la mort,
nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang du sacrifice.
Nous avons reçu
le pardon et la réconciliation.
Et par la réconciliation,
c'est la nouvelle vie divine. Voici, j'étais mort et je vis
maintenant.
C'est ce que notre Seigneur pouvait dire.
Et
la même chose
aussi
nous concerne.
Natwe ibyo biratureba.
Dieu
kubw'ubuntu
za
Imana yaduhaye.
Et Dieu se tient sur sa parole. Notre foi
kandi icyo nicyo kidutera gushima
que dans la parole
kandi
nous l'avons lu
nkuko twabisomye mu ijambo
cette foi
uko kwizera
notre victoire
ni yo tsinzi yacu kuko kunesha kwacu kunesha
tout le monde religieux
ici yimisenge cyase iyo kamana
quelle sorte de monde
iyo se
nita ibyarire byose ahubwo et qui a vaincu
kwizera kwacu iyo tsinzi inesha ibyisi kandi uko ni kwizera Imana nzima dukwizera ijambo rizima kandi ibyo ubihawe n'ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kadukomeze gusoma dusome
maintenant de Marc
Mariko igice cya 16 Mariko igice cya 16 umurongo wa 17 noneho
Marc 16 verset 17.
Mariko 16 umurongo wa 17.
Ceux qui auront cru.
Ngibi kandi ibimenyetso.
À mon nom
kandi ibimenyetso bizagumana nabizera ngibi.
Ils parleront avec des langues nouvelles.
Abadayimoni mu izina
ryanjye
bazavuga indimi nshya.
Ça c'est seulement une
bazavuga mu ndimi nshya. Comme dit François Vézé.
Ce que le Seigneur a dit
kibyo Imana yavuze ubwo yatumaga abigishwa be ariko munyemerere hano mu magambo make ngira ikintu mvuga
Dieu le Seigneur a conduit les choses ainsi
Imana
que
umwami
notre sauveur
yayoboye gutyo kugira ngo
sa résurrection
umwami wacu
pouvait dire
umukiza wacu nyuma yo kuzuka kwe abashobora kuvuga ati ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi Satani yari yaneshejwe yari yatsinzwe Satani ikuzimu yari yaraneshejwe urupfu yari yaratsinzwe buri burwayi bwose yarabyikoreye byose byari byarangiye
que
uko niko umwami wacu kumusaraba igorogota yabivuze
a pu le dire
uko niko yabivuze
en raison
kandi
de cette
kubw'icyo gikorwa cyo gucungurwa kuzuye kwarangiye bivuzwe n'akanwa k'umwami wacu ubwe
nuko
niko twashyizwe
cyangwa
se twatorewe gushyirwa mu butware bw'ijambo ry'Imana no kubwira abarimbuka ngo mwaracunguwe mwarakijijwe turabinginze mwemere agakiza kanyu no kubwira abarwayi abarwayi dushobora kubabwira ngo mwebwe mwamaze gukizwa uburwayi ni mwemere mwakire gukira gukizwa kwanyu mu kwizera ababoshywe dushobora kubabwira ngo mwarabohowe nta budendezo mwarabohowe mwemere kubohorwa kwanyu mu izina mu kwizera
acceptez vo- dans la foi votre guérison.
Mukwizera mwemere gukira kwanyu mwitandukanye na Satani n'ibyaha mwarabohowe ibyo tubihawe n'ibyabereye ku musaraba I Golgota bikaba mu mutima wanyu bikakorerwa umutima wanyu umwuka wanyu n'umubiri wanyu niyo mpamvu ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza bwuzuye ushobora kubwiriza agakiza kuzuye kandi ibyo twarabyiboneye abantu ibyo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu
l'expérience de ces choses par la grâce de Dieu. Ils ont expérimenté leur conversion.
Devine, kuko ubuntu bw'Imana bagize iyo myitozo babonye guhindukira kwabo kugirwa bashya kuvuka bwa kabiri bagize umwitozo kuzuzwa umwuka wera nibyo Imana
la vie nouvelle
ntabwo yatanze ubugingo bushya mu mutima cyase mu bugingo bw'umwizera gusa
Dieu
Imana yanakoze ku buryo kandi ibi ni ibyangombwa cyane yakoze ku buryo ururimi rwacu rwa kera rutwikwa n'umuriro uva ku Mana maze rukezwa gutyo kugira ngo tubashe kuvugana ururimi rushya niyo mpamvu mbere y'ikibwirizwa cya mbere kibwirizwa byari bikenewe ko habanza gusukwa umwuka wera maze umwami wacu ubwe niwe yari avuze ngo
il a donné la promesse
yari yatanze isezerano
que Jean Baptiste avait donné il a répété la promesse que Jean Baptiste avait donné
yasuye mo isezerano Yohana Baptiste yari yavuze ngo Yohana yari yavuze ati genda batirisha amazi kugira ngo mwihane ariko uzaza hanyuma yanjye azababatirisha umuriro n'umwuka
ça a eu lieu à la Pentecôte.
Byabayeho kuri Pentecôte.
Pas seulement que
le Saint-Esprit. N'imbaraga gusa. Nkuruzi. Bizanywe n'umuriri ukomeye. Ariko noneho n'indi miza bizera zatwitwe n'umuriro w'Imana. Indi miza zakozwe n'umuriro uva ku Mana. Noneho bakira bahabwa n'umwuka wera. Indi misha. Niko bashoboye guhimbaza Imana bavuga noneho bahumeke n'umwuka wera bavuga izo ndimi nshya bahawe cyangwa kujya mu byakozwe n'intumwa tukareba ibyabaye byose mu mwitozo ndengakamere byabaye mu itorero ryabanje kandi umwami ibyo byari kutugaruraho
dusomeneho
muri Yohana igice cya 14
verset 12
umurongo wa 12
en vérité je vous dis
nukuri Yohana 14 ku murongo wa 12 nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyiruta.
Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur.
Umwami ashimwe ahimbazwe.
Sourire.
Ibi
dans la foi.
Ubunjwa kumwenyura. Bisha gutuma mwenyura. Nseka kubwo kwizera.
Il y a eu
no gushima Imana.
Dans notre temps.
No gushima Imana. Muri iki gihe cyacu habayeho umuntu. We inshuro magana
c'est référé à cette écriture
yagarukaga yagumaga avuga yavuze ibi byanditswe inshuro magana ni mwene data
William
ukundwa William Branham
que Dieu le Seigneur
oh
réellement
umwami Imana
par un mandat divin, un appel divin, depuis sa naissance,
kubw'umuhamagaro w'Imana
l'a déterminé
kuva akivuka Uwiteka Imana yamugeneye kuzana ubutumwa bubanziriza kugaruka kwa Kristo kugira ngo ubwo butumwa hanyuma bubashe kugezwa mu isi yose kandi bakundwa bene data n'ashiki banje
de création
ibitangaza byo kurema n'abari bitangaza gusa ibitangaza birema Imana
tu as fait que les aveugles voient les
yakoze ku buryo impumyi zireba ibipfa amatwi ibyumva ibimuga bikira
njye
ndi umuhamya wabyirebe n'amaso
njye donc pendant 10 ans j'ai
ubwo bukozi bwe nabumenye mu gihe kingana n'imyaka 10 ubwo bukozi bwa mwiza Branham ubwanjye nari ndi mu biterane bye nirebe yubwanjye ibyo Imana yakoze
ce qui c'est opéré dans le
service de
les miracles se sont répétés dans notre temps
sous mes yeux quand je suis ouvert à mes yeux
le Seigneur
quand je suis ouvert à mes yeux que je suis témoin oculaire
auriculaire
de ces choses et que je suis ouvert
jusqu'à la fin je pouvais être témoin oculaire et auriculaire
kugera kuherezo ndumuhamya wabyirebeye n'amaso n'amatwi umwami rwose yahamirije ijambo rye ku buryo butigeze kubaho mu myaka 2000 ishize
Pierre ne l'avait pas
umurimo nk'uwo cyaje ukoze nk'ubwo ntago Petero na Paulo bari bawufite
ce qui s'est passé dans le service du Seigneur lui-même.
Il y a exactement
dans la même ampleur
alors que le Seigneur
nous sommes arrivés au point décisive.
Nous vivons
à la fin de la fin.
Le retour du Seigneur est approché. Kuratwegereye cyane
nous devrions le
mais c'est tuzabisubiramo kangahe ko umwami wacu yavuze ngo nimubona
que toutes ces choses
ibyo byose biba
redressez-vous
muzararame muzumuri imitwe yanyu murarame
kuko
muzamumenye ko gucungurwa kwanyu
uri bugufi la promesse d'envoyer un prophète comme Élie du même format d'Élie avant que le jour terrible
de tout notre cœur
remercier Dieu le Seigneur pour cela et tous ceux qui sont
de Dieu
reconnaissent
ce que le Seigneur n'est pas
a fait dans notre temps et fait encore dans le présent
par grâce et soin parmi
tous les peuples, les langues et les nations
c'est
le temps de l'appel à sortir les captivités babyloniennes
de toutes les erreurs
de toutes ces choses de revenir
à sa parole dans
le temps de la
réformation mais ahubwo
de la reste
cyo kugarurirwa byose nuko byari biri kwitangiriro mu nyigisho mu kwizera mu bikorwa mu ngiro no mukuri
du Seigneur.
Izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Dusome mu rugo kuriraho, dusome
Mark
muri Mariko igice cya 16. None dusome umurongo wa 14.
Mark chapitre 16 Mariko
14.
Il se révéla
ubwanyuma abonekera
yaze
yishurira abigishwa be cumi n'umwe bicaye ku meza bafungura abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Umwami ashimwe.
Pour un moment. Même les disciples ne croyaient pas.
Ceux
qui avaient comme premier vu le Seigneur.
Abari babonye umwami bwa mbere amaze kuzuka. Abigishwa nabo ubwo ntago babyizeraga.
Reprimandé leur incrédulité.
Yagombye no kubagaya kubacyaha ku kutizera kwabo. Ikintu giteye ubwoba cyane cyabaje cyane ni ukutizera bakundwa bene bashiki banjye na n'uyu munsi dukwiriye kuvuga ngo utizera ibyo Imana yakoze muri iki gihe cyacu ibyo yakoze utizera ko sezerano y'umuhanuzi Malaki igice cya kane ku murongo wa gatanu ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya azagarura azasanganya imitima y'abana ku yabase
qui ne croit pas à cette promesse. Il vit dans l'incrédulité. L'incrédulité
est
la chose la plus terrible
qui
peut exister sur terre. L'incrédulité
nous
ramène au paradis, nous faire repartir au paradis alors que Satan la malice
muri paradiso ubwo Satani anyire mu nyaryenge bwa
sur ce que Dieu
ginzoka abiba kutizera
que l'incrédulité a apparu
Dieu Imana yari bwiye Adamu byose uko niko kutizera kwagaragaye bwa mbere. Satani niwe ubiba gushidikanya kuja muri Imana gushidikanya ku Imana yavuze kandi ibyo bivuze
du Dieu vivant, de la bihawe,
Dieu
vivant,
celui qui doute, n'imana,
que Malachi
4,
verset 5 est accompli.
Umuntu wese ushidikanya ko
que Dieu
a
envoyé son prophète
pour
faire
ushidikanya ko Imana yeje umuhanuzi wayo kugira ngo asangaje agarure imitima y'abana b'ukuri b'Imana abagarure kwizera kw'intumwa kwabase intumwa udashobora kwizera iryo sezerano
dans son incrédulité
aba
aussi
azapfira mu kutizera kwe.
Nous allons le lire sur notre valeur.
Oui bien la Bible turaza kusoma mu kanya gato uko umwami yabihamirije nyuma y'umurimo wa Yohana Umubatiza. Ibyo tubibona muri Matayo igice cya karindwi ubwo umwami yavugaga ati nukuri nukuri Eliya akwiriye kubanza kuza aga sana byose akabitunganya uko byahoze udashobora kubyizera. Matayo 14 umurongo wa 11 ubwe aba yikuyemo nta kindi dusome noneho abaroma 11 umurongo wa 20 dusome abaroma 11 abaroma 11 umurongo wa 20
en raison de leur incrédulité ils ont été retranchés. Et toi, en raison de ta foi, tu te tiens.
Niko kokutizera, niko kwa hwanyuje, niko kwa bahwanyuje.
Kuyeu.
None nawe kwizera niko kuguteyeho. Nukibone ahubwo utinye.
Déjà ici nous pourrions.
Urakoze.
Pas avoir la confirmation.
Hano no ubwaho tubonye mu gihamya.
référence à Israël.
Hano bavuga kuri Israel kwerako batizeraga
icyo cyatumye branche na amashami
yakavukire barahwanywe bakurwaho
aussi par le peuple
rien faire mu bwoko bwa igitugo bwayo
incrédulité
nta kishobora gukora bigi harimo abatizera icyo nicyo gitutsi gikomeye ushobora gutuka Imana
que
niyo mpamvu
était retranchés. Ils ont dû passer par tant de détresse pendant 2000 ans.
Ils n'avaient
pas reconnu le jour de leur visitation de grâce divine. Mais maintenant nous devons être sur le garde
et ne
pas
être orgueilleux en imaginant être
mumitima dutekereza ibintu ntazi ahubwo twizere nkuko ibyanditswe bivuga kandi bakundwa bene
dadashyo wanjye
ndatekereza ko twagiriwe ubuntu mu maso y'Imana hano turumva ko tutari kuvuga ibintu by'idini runaka hano ntabwo ari idini tuvuga hano tuvuga Imana hano tuvuga umugambi w'agakiza w'Imana hano tuvuga ibiri kubaho muri iki gihe cyacu mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo kwa sezeranijwe ibigomba kuba kuko uko niko byanditswe ngo Yesu akwiye kugoba mu ijuru kugeza ubwo byose bizasanwa bigatunganywa nkuko byahozeho mbere itorero ryabanje tugaruke tugomba kugaruka ku Mana ubunene tukagaruka no ku jambo rye kuri Bibiliya ubunene dusome mu Baheburayo igice cya gatatu
Hébreux chapitre
3 verset 10 jusqu'au verset 13.
Aussi je fus irrité contre cette descendance. Hébreux 3 verset 10.
Et je dis,
ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas
connu la foi.
J'ai juré. Ils n'ont jamais
Prenez
garde, bien-aimés frères,
que
quelqu'un de vous
n'ait
un cœur mauvais et
être lui
un point de
détourné
de
l'évangile. Au contraire,
reprenez-vous pendant que la
iminsi yose bikitwa uyu munsi izina ry'umwami rishimwe rishyirwe hejuru hano naho haravugwamo kutizera bakundwa bene data bashiki banjye
Dieu dans son peuple n'avait pas de bon plaisir
Imana yabonaga ibyo yishimira mu bwoko bwayo kwera ko batumviraga kwera kutizera kwera ko atashoboraga kwizera umwami bamwiringire ibyo mu bitekerezeho basomaga tora igitabo cy'amategeko bitonderaga amasabato bakazana ibitambo bagakora ibintu byose bya kidini byagomba gukorwa byose barabikoraga uburyo bwa kidini uburyo bashobora kubikora ariko bakagomba kutumvira kutizera bakagomba kutumvira noneho ntibizera ko hari ikintu Imana iri gukora bizera ko hari ikintu Imana iri gukora icyo yari yarasezeranije mu mategeko ayo basomaga iminsi yose Imana yari yarasezeranije muri Bibiliya basomaga ndabivuga ubwacu twese mbese twebwe byatumarira iki gusoma Bibiliya natwe ntacyo byatumarira kimwe n'abayuda basomaga igitabo cya Mose batizera ibyasezeranijwe bidatwe niba mu gusoma Bibiliya turamutse tugumye mu kutizera no mu kutumvira
être trop proche.
Ntabwo
à quoi est-ce que ça sert?
Chaka ngo kuba havi
ki se tient devant la chair. Mais c'est
d'amarira iki abantu bagarara kurimbi bakabwiriza.
Ne crois pas ce que Dieu a
promis. Ariko abantu batizera Imana yasezeranye muri Bibiliya mu gihe cya None. Mbese tumarira iki abantu bose bajya mu mashuri ya Bibiliya bibamarira iki?
Ndongera
kubisubiramo na none.
Bivugana
agahinda gakomeye imbere
le peuple d'Israël
aba yuda ugoko ga Israel
ndetse
bari baniteze zo bategereje yuko Mesia aza
mais quand il vint
ariko Mesia aje
il vint chez les siens
yaje
bobe ne
ave
pas reçu
ni bamwemera
ils ont lu la Torah
basomye amategeko
buri
sezerano ryose
toutes les 109
amasezerano yose kwari jana n'icyenda yari yanditswe
même lu ses promesses
ayo masezerano barayasomaga mu buryo bugaragara mu isezerano rya kera ryose
sous leurs yeux s'accomplissait
kandi yasoraga imbere y'amaso yabo iki gihe barabisomaga ariko ntibabyumva baguma mu kutizera no mu kutumvira mana yanjye
Il nous a dit de prendre garde que ça ne nous
arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps?
Toutes les promesses.
Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce qui
est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui
est-ce qui
est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce
qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui
Tu tiens en fait dans l'incrédulité. Nous allons tout de suite résumer.
Mukanya tugiye kuvuga byose
muri make encore de dire
uvuga incha make ya byose
unyemerere
nanone ngere mvuge buryo bwumvikana
la dernière phase
ubu nico giye
de la grâce
cyanyuma cyase agace kanyuma kibihe by'ubuntu ni agace kanyuma ko
mwi
cyanyuma kimeruka ubu noneho hari gusohora warije gwa bibiya
sur toute la terre
bintu byose bibera mu isi kandi
que les choses que plus rien n'est comme ça
ibintu byose
nta kintu
kikimeze nk'uko cyahoze nta n'ikintu kizongera gusubira uko cyahoze ibintu bizarushaho kuba bibi mu isi
que nous avons le plus sur notre cœur
ikintu dufite cyane ku mutima wacu mu biri kuba
Les vrais croyants maintenant
vivre
la préparation
kwitegura rwose
kwitegura kugaruka
kwa Kristo niba bivugeho gusa n'umunwa ahubwo bakitegura by'ukuri koko
icyo
nicyo gikwiriye niyo mpamvu ari ngombwa ko kwizera no kumvira mu buzima bwacu bwite bihura bikaba hamwe dusome muri Yohana 8 umurongo wa
24
Yohana 8 umurongo wa 24 dusome muri Yohana
24
igice cya 8 umurongo wa 24
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu cyase muzapfira mu byaha byanyu kuko mutizeye ko
niwe muzapfa que je le suis.
Muzapfana ibyaha byanyu. None haravuga ngo
Vous
voulez
vous
dire bataya y'umuhanuzi kugira ngo idukururire kwita kubyo yasezeranije
celui qui ne peut pas recevoir comme dit les écritures
déjà kwizera rwose kugira ntwe bivuga
qu'est-ce qui arrivera avec vous
ni iki kizaba baho
kadukomeze
dusome
mu
itangiriro
Genèse chapitre
6
15 verset 15
Aburahamu yizera Imana no kuyihwaniriza no gukiranuka. Uwiteka Imana ishimwe imbazo. Mbese ni ryari Aburahamu yizeye? Aburahamu yizeye igihe Imana yamuvugishije, ntabwo ari imbere. Rero bakunda neza n'ijwi ryanjye, ubu ngubu igihe Imana iri kutuvugisha, ariko mwizera muri iki gihe, muri aka kanya, muri aka kanya, mwizere, mwizera ibyo yabasezeranije. Ushaka kongera gusoma umurongo wa Bibiliya Heburayo 11 verset 11 ku murongo wa 11. Abaheburayo 11 ku murongo wa 11.
De devenir mère malgré sa vieillesse. Hébreux 11 verset 11. Qu'elle regardait comme digne.
Ngo kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze.
Qui lui avait fait la promesse.
Ko yasezeranije ari iyo kwizera.
A été dit et témoigné.
Ibi none ni byangombwa cyane. Nibyo byavuzwe hano
byamenye. Nous savons que le Seigneur avait parlé à Abraham.
Umwami yari yaravuganye na Aburahamu. Kandi ko Sara yari mu ihema byari iri muri inyuma, umwami Uwiteka yarateye umugongo ihema Sara yari arimo. Noneho hano harimo ubuhamya bwa Sara.
Rendu à Sara qu'elle a cru celui qui
avait uwamusezeranije. Ariko Imana yavuganaga na Aburahamu, yavuganaga na Sara. Ariko iyo Sara atahaba, isezerano ntabwo ryashobora gusohora.
Regarda à lui comme une de confiance. Mais même si probablement elle a cru, mais dans son cœur,
ikwiriye kwizerwa. Nubwo Sara yabanje guseka mu mutima we, nyuma yaje kwizera, anizera ko akwiriye kwizera.
Mais aussi Sara cru celui qui
Aba Sara nawe yizeye ko uwamuhaye Sara itezerano. Bakunda dufite banjye ikintu gikomeye cyane. Turi abana b'isezerano, amasezerano tugomba kuyakira ku giti cyawe, kandi turi abana b'isezerano, kandi tuzabona hasohora ibyo umwami yavuze mu ijambo rye byose. Nanone,
pardon, bien de mes frères et sœurs, et cela dans tous les peuples,
kandi,
les langues,
yose,
et les nations,
yose,
particulièrement les frères
bene data,
dans les
services,
devant Dieu,
Dieu.
Tenez-vous du côté de Dieu.
Muhagarare iruhande rw'Imana,
ku ruhande rw'Imana,
ku ruhande rw'ijambo ry'Imana, ku ruhande rw'amasezerano y'Imana.
Et comme Sarah,
kimwe na Sara,
cela me réjouit.
Ibi biranezeza.
Je me réjouis.
Ndanezerewe rwose ku bwibi. Yateze amatwi ikiganiro mwema ryari inyuma ye, araseka mutima aravuga ati ngewe umukecuru. Ariko hanyuma hano turabona uhamya yuko yatekereje yuko uwamuhaye isezerano akwiriye kwizerwa. Wari umuhaye isezerano yarebye kuri abona ko akwiriye kwizerwa. Bakunda n'abashiki banjye, icyo tugomba kuvuga, turi abana b'isezerano bene data bose mu isi yose.
Proclamer, annoncer, prêcher.
Ni babwirize ijambo ry'Imana mu buryo bukwiriye, kandi
appelé à sortir de toute
bose bahamarwe gusohoka mu madini
n'imyaturire
yose, intore zose ziteranye, ziterane zose zizere, zakire, tubashe rwose kwizera, tube nabumvira,
unir ensemble
tubashe
foi et le
guhuriza hamwe kwizera no kumvira, maze umwami wacu umukiza wacu we nk'umukwe abone uko agaruka aje kujyana umugeni uzaba adafite ikizinga, adafite n'umunkanyari.
Si nous passons par beaucoup d'épreuves, si nous devons passer par beaucoup d'épreuves, dans toute la famille,
partout,
il y a que
des
difficultés,
des
problèmes,
toujours un peu.
Mais la sainte grâce de Dieu,
la
sainte parole de Dieu et la grâce de Dieu,
regardons pas ces choses.
Mais nous regardons à celui qui nous
waduhaye amasezerano kandi dutekereza ko akwiriye kwizerwa tuziko akwiriye kwizerwa
we avant le retour
yitaye ku bintu byose ku buryo mbere kugaruka
le dernier
mwami wa Yesu Kristo wanyuma
enseignement saint tel qu'il a été prêché par les apôtres eux-mêmes et les prophètes
nkuko yabwirijwe n'intumwa n'abahanuzi
dans notre temps
izo nyigisho Imana yakoze ku buryo zibwirizwa mu gihe cyacu nkuko byanditswe
l'enseignement des apôtres
dushinzwe ku nyigisho n'umwa n'abahanuzi twubatswe ku rufatiro rw'umwa n'abahanuzi
yewe
ibyo Atanazi cyangwa se undi muntu uwo ari wese byavuze ntabwo byitayeho
ibyo umuntu avuga ntabwo byitayeho
ariko njye nitaye ku byo Imana yavuze koko mu ijambo rye ryera kandi icyo ni cyo tugomba kwitaho tugomba kwera amaso
muri twe twese
duhabwa kwizera no kumvira rwose tukanagira icyizere Imana natwe tubashe gutumbira ukwiriye rwose kwizerwa
qui nous a donné la promesse.
Il a dit Alléluia, misina gera rya Yesu. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenge.
Data
Borg ashime hamwe natwe.
Père céleste, nous te remercions de ce que par ta parole que nous venons d'entendre, tu as parlé avec nous. Nous te remercions pour le dernier message
maintenant.
De revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir au commencement. Par grâce, tu as appelé ton peuple à sortir. Et par ta parole, tu appelles maintenant les derniers jours à sortir.
Nous
te disons merci et pour tout ce que tu fais maintenant.
Bénis
tous les frères et les sœurs.
Oui,
tout ton peuple dans le monde entier. Écoute et crois ta parole.
Et maintenant,
au nom de Jésus-Christ.
Amen.
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 Ich bin dein, O Herr, ich vernahm dein Wort, deine Liebe wohnt in mir. Doch es fühlt mein Herz noch immer fort, es bedarf noch mehr von dir.
Je t'appartiens. Conduis-moi plus proche, plus proche de toi.
Oui, Nyora, Hafiaoui, Rushijo.
De la croix où tu es mort, rapproche-moi plus de toi, proche de toi.
Ahoapi, comment ça va? Ahoapi, yo. Nidiza, Hafi, Hafiaoui, Rushijo.
Plus proche de ta croix.
Hafi Musaraba, wawe. Hafi Mutima wawe.
Je t'appartiens.
No wawe.
Et que
ma volonté se repose entièrement dans la tienne.
Vous savez, vous pouvez mourir, mon gars.
Seigneur, à ton service, que je puisse entièrement croire.
Va se cuiser au mourir,
ta parfaite volonté.
Rapproche-moi
de toi.
Nidiza hafi yawe.
l'heure oh Seigneur nous passions du moment du temps devant ton trône là je fais connaître mes pensées comme un ami le fait avec son ami
Mega ibyebzi za mara imbere yawe fukamye imbere yawe nakumenyesha ibyifuzo byanjye nkuko inshuti ibwira inshuti yayo
atie moi
kumu nagana
niya inshuti plus proche de toi de ton cœur
iza hafi yawe cyane birishijeho hafi y'umutima wawe
Cet amour profond que je peux connaître
Hugo,
quand je me tiens
Rukundo, Rukomeye, menya yondi mbere intebe yawe
Et cette joie profonde dans mon cœur
no munezero
de te voir
oui mite ultima wanje
Attire-moi près de toi.
Oui, Mutiza. Niégerez-le, Havi Awe. Comme c'est la barre pire, Yeho.
Proche, plus proche de toi.
Havi Awe. Havi Mutima Awe. Oh, Yesu.
Suza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ibahe umugisha. Abaririmbyi badushakira indirimbo yo kuririmba. Ariko hagataho nkuko mwene data avuga ubutumwa hanyuma agasura akavuga ngo agaduharezime cyangwa incamake yaravuze ngo turi mu gace ka nyuma k'igihe cya nyuma ngo abizera b'ukuri bagomba kwitegura by'ukuri niko atubwiye ngo abizera b'ukuri bagomba kwitegura by'ukuri amen kandi muzi ko akunda kuvuga foi et obéissance kwizera no kumvira akunda kubivuga none nibyo asojerejeho imana ubaho umugisha kandi tugomba kwizera ko amasezerano tukaba ku ruhande rw'amasezerano Nejo yahoze abivuga abimana yayahishuriye ni nabo azasohora Imana ibahe umugisha abaririmbyi badushakire indirimbo turirimbe hanyuma duhite dusenga ntitwaririmba duhagurutse
sino mubo mu ijuru
ngo abizera b'ukuri bakwiye kwitegura by'ukuri dushoboze rero mwami ano magambo ntaducike uwiteka mwa imana dushoboze tubishyire ku mutima mu mitima yacu mwa imana dushoboze uwiteka mwami shyira ubu byutse hagati yacu mwa imana duhe kuba serye Seigneur Dieu duhe kugira umwete uwiteka mwami duhe kubyumva uwiteka mwami Seigneur Jésus biduhishurire mwami duhimbaraga mana nzima uwiteka papa turinde gukina mwami uduhe mwami mana kubyumva ubiduhishurire uwiteka utugenderere mwami uvuge natwe twumve mwami uwiteka uzabukoze mwami kumugisha rero abo wakoresheje bose uwiteka naba bene data bari kuri technique papa ubaho umugisha mwami uwiteka uho umugisha n'ubwoko bwawe bwaje kugutega amatwi mwami mana nzima papa Seigneur Dieu uturinde kutizera uwiteka mwami mana urakoze papa byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen mana ubaho umugisha habaye hari abashyitsi hagati yacu bahaguruka bakadusuhuza birashoboka ko nta mushyitsi uri hagati yacu ariko dufite bene data badusuhuje bariho bakurikirana amateraniro kuri murandasi turafite mwene data Asher Nsengiyumva wo muri Asambure y'Irubare Bunyore ni mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari na mwene data Munezero Peter hari na mwene data Branham Niyibizi Benediction hariho na ndabona ijambo ritoroshye gusoma yanditse ngo Ibra Eric sinzi uyu muntu ngo yitwa Ibra Eric nawe yadusuhuje Imana ibaho umugisha bose amen turafite na bene data bashaka ku ushimira Imana mu ndirimbo cyangwa no kuvuga hari mushiki wacu Anyense arashimira Imana ko yamuhaye aradusuhuza kwanza mu izina bwa mbere yadusuhuje mu izina rya Yesu Kristo hanyuma aravuga ati ndashimira umwami ko yamuhaye ikiraka kandi ngo Imana rero impe umugisha abamusenge amen Imana ishimwe cyane amen hanyuma mushiki wacu Pascalzi niba ari hano ushobora kuza gushimira Imana yari yasabye gushima narangiza mwene data ngarambe nawe abe yiteguye kuririmba
Shira kibere mu mahoro. Hallelujah.
Amen.
Mpagurutse nshima Imana. Numvaga nshaka kuyibyina iyo ndirimbo. Kuko niko nari nahigiye Imana ngo Mana nubikora nzakushima kandi nzakubyinira. Ndashima Imana ko uyu munsi nabashije kwibuza nkagera mu nzu yitiriwe izina ryayo Imana ishimwe ku cyumweru ubwo nari ndimo nitegura numva nshaka kuza gusenga nari nabanje mu kazi ndavuga ngo saa tanu ndajya gusenga ikintu cyamfashe hano mu ivi nago nabashije kumenya icyari cyari ko numvise kibaye nk'igituritsi ngasire y'ivi ku buryo aho nari nicaye kuhahaguruka byananiye gutera intambwe ubwo birahagaze ndashima Imana rero ko nabonaga ari urugamba rukomeye nkabona kongera kubasha guhaguruka ngo ngende ntafashe ikintu ari ibintu bitoroshye ariko ibikomeye ku mwana w'umuntu imbere y'Imana biba byoroshye ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga nanjye muri icyo cyumweru icyumweru cyose ubwo aho niho byatangiriye nagiye mu kazitiro kameze nka kuburwayi gusa kuko ibyo byavuyeho nabimaranye iminsi itatu ntagenda ntava mu nzu mu cyumba cyanjye ngo ngere muri salo ntabasha kwibyutsa hatabashije kuboneka ngo umuntu ngo ambyutse byari urugamba rukomeye nararebaga nkabona ntazi ukuntu bimeze mbese ari ibintu bikomeye cyane ariko nyuma ubwo kwa mbere kwa kabiri narabyirirwanye kwa gatatu mbasha gutambuka kubw'amasengesho yanyu ndabashimira kandi nshimira n'Imana Imana ihabwe icyubahiro njyewe maze gukira rero hahise hafatwa noneho abana bafatwa n'ibintu by'ibigripe ndetse na papa wabo nabo nabonaga bikomeye kuko ntibasinziraga tubanza kubyihora bakajya bagenda bakabijyana ku ishuri ariko igihe kijya kiza kugera mbona ko bibaye grave aho nabonaga noneho hajemo umuriro ukabona amaso yabo yatukuye mbona n'urugamba rukomeye nanone ariko ndashima Imana ko abana ari bazima uyu munsi baje gusenga numvishije ari ishimwe ntagomba kwihererana Imana ihabwe icyubahiro Frere nanyemerere ndirimbe indirimbo niba bishoboka numvaga nshaka kuririmba indirimbo ya 205 mumfashe tuyishimane n'Imana ndasaba hari abantu nifuza ko baza tugashimana Imana sere umusere witwa Albertine niba hari aze amfashe gushima Imana ndetse Frere Simeo na Juste indirimbo ya 205 avuga ngo urwana intambara ni nziza Kristo n'imbaraga zawe urwana intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe fatu ugatera intambwe bikemera ukagenda bikemera ukabona umuryango wawe ni muzima ugishima Imana kuko hari imbaraga nyinshi z'umwanzi satani ziturwanya ariko hari n'imbaraga z'ijuru ziturwanirira Imana mu yimpera icyubahiro
ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo njye kuririmba indirimbo ebyiri imwe indirimbo ya mbere ndi buririmbe muranyihanganira kuko igihe nayihabwaga twari mu bihe byiza nkibaza iyi ndirimbo mu mutima wa mwami iyi ndirimbo ko turi mu bihe byiza kandi ubimeze bite niba aho ngaho ndabyihorera ariko ngirango nko mu byumweru bibiri bishize kugeza uyu munsi numvaga nsunikirwa kuyiririmba ibyo byose hari impamvu irimo ibice bibiri ubwo buri muntu yakumva ikimureba nanjye ndareba ikindeba hanyuma ya kabiri ndaza gusaba Frere nikaza kumfasha tukayiririmba umwami azi icyifuzo kiri ku mutima wanjye Imana ibahe umugisha
gukizwa ngo maramaze itegure biza kurikira itegure biza kurikira emunyabya hanze kwihana itegure biza kurikira urabwirwa ukavunije si itegure biza kurikira kwambuka itegure biza kurikira nimubona tumaze kwambuka itegure biza kurikira wowe subiriyo waturutse itegure gukurikira hindukira usubire mu nzira witegure ibizakurikira hindukira usubire mu nzira ukurikira uwagucunguye uti Yesu azagaruka vuba mutire kuko niko byaze tutazaza gutwara itorero mutire kuko niko byaze nimubona tumaze kwambuka nitegure ibizakurikira nimubona tumaze kwambuka nitegure ibizakurikira ibyo amaso yacu atarabona ibyo twebwe abera tubikiwe ibitazamutse mu mutima ibyo twebwe abera tubikiwe ibyo tutumvishije aya matwi ibyo twebwe abera tubikiwe nimubona tumaze kwambuka nitegure ibizakurikira nimubona tumaze kwambuka nitegure ibizakurikira
kane muri tenzi kubaba bafite icyo gitabo
Amen. bisa niwa takatifu wote wame ushwa na mizote wasi osa fiwa wote awa muka bisa tina dhambi pia sote moko siya kafa wake tuta usha sote moko siya kafa wake
Amen.
kwihangana domenya neza bigiye cyanje cyo kwishurwa kitarashika ninasenganga
Sashim, mfite amashimwe ariko ndahera kujya uyu munsi Imana imaze iminsi intetesha iza imbwira amajambo nkumva umutima wanjye waruhutse ariko uyu munsi hari ijambo twumvise uyu munsi byo mpamvu nshatse guhera kuri uyu munsi hari ijambo mwenda data Frank Imana yamuhaye aravuga ati uyu ati ndashaka kubivuga uyu munsi nk'umuntu yatumwe n'Imana kandi mivuge mu izina rya Yesu ati umuntu wese utizera ijambo ryo muri Maraki na Matayo cumi na karindwi umurongo wa cumi na rimwe ati ndavuga ko azapfira mu kutizera kwe il mourra dans son incrédulité nahise nibuka numvise mu mutima wanje mu siyo ndirimbo nashaka kuririmba ariko hari akaririmbo indirimbo twaje turirimba kuri gitabo ntayirimwo ariko ndashaka kuririmba igice kimwe hamwe na refrain yayo unyihanganire ndagushima mwami wankunze ukankura mu nzara za satani yari yamaze kunyizizira ariko unifite yumwidegemvyo urukundo rwabonetse ruvuye mu ijwi rya Eliya rivuga riti muze mwese musohoke muvi Babuloni yari rivuye kumana mu kinyabugingo cy'inkukuma yari ryaje muri mwe mu twasanzari ijwi ry'umumarayika bane bamugisha ari amajambo inkukuma n'ikizu hanyuma ikinyabugingo n'ikizima ayo majambo ashobora kuvanga abantu Imana ibahe umugisha nahise numva iyo ndirimbo numva ngomba gusubira kuririmba kandi kugira ngo nshimire Imana kuko nanje yangiriye ubuntu nkizera ivyo mwene data yari havuga ko utavyizera we azapfira mu kutizera kwe ndashaka kuririmba indirimbo y'ijana na 22 kubw'ayo majambo Imana imaze iminsi imbwira nkumva nanje ngomba gusubira kuririmba iyi ndirimbo kandi ninyiririmba ndashaka ko jiwe imfasha kandi amajambo yayo agafasha n'uyumva wese Imana ibamugisha Emwe ba Kristo bene data nimwumve iyo manuro nayo siyindi ja wisunga umwami wawe umvijwi ijambo ryiwe abo mu rugo rwa data bumvite kayijwi ryiwe bama bamuba agose n'umunezero Imani gaburi jambo ryayo toranya mu mugabane wawe mishengero avugwa menshi shaka mwijwi ryorawo ryameritsindaje muri Abo mu rugo rwa data umvite kayijwi ryiwe bama bamuba rwose n'umunezero mwinshi ca bugufi mugenzi wanje Shakichi mani kurondera ko ungendere murukundo rwayo wa mumisunga muri byose ni uzo kubaka kurutari abo murugo rwa data umvite
teka ijwi ryiwe bamaba mubarwose numunezero mwinshi nutumva nshuti ijwi ry'Imana numenye ukugomba kwayo Nuzotera intambwe na rimwe Nuzomenya inzira ucamwo Naho uhagaze ahari Abo mu rugo rwa data Bumvite ka ijwi Amava mubarwose umunezero mwinshi Kurugutura amatwi yamwe mu uhoro mubayiteka Azoba mu bugingo bwawe nawe Mane na naryo aleluya Abo mu rugo rwa data Bumvite ka ijwi ryiwe Bamaba mubarwose
Imana ihabwa icyubahiro.
Dusenge turangize amateraniro yacu. Uwiteka Mana nzima papa, turagushimira mwami Imana papa, ko icyatuzanye mwami twashoboye kukigeraho mwami. Uwiteka Mana nzima Udushoboze mwami tugukiranukire uwiteka mwami udushoboze tugutunganire uwiteka mwami udushoboze tube twiteguye byukuri mwami Imana udushoboze tuzashobore kugusanganira mwami uwiteka uzabukoze mwami tugirire neza girira neza ubwoko bwawe mwami mana nzima turashaka kuba bazima uwiteka turashaka kuguhesha icyubahiro mwami Uwiteka mana nzima hidushaka kutuburaho imbuto uwiteka hidushaka yuko utugaya mwami mana turashaka ko udushima uwiteka mwami nkuko washimaga Yobu Eternel Dieu uwiteka mwami turakwerekana imitwaro yacu yose uwiteka mwami utugenderere uwiteka Twari ibwami mwami mana papa dutahe tunezerewe uwiteka mwami dutahe dufite ibyishimo by'amasezerano twumvise wadusezeraniye kandi uzasohoza mwami uwiteka uzabukoze mwami uha umugisha abana bawe bateranye uwiteka mwami kuko ni igikorwa gikomeye mana uha umugisha abakozi bawe mwami turasura kwibuka mwene data chauffeur ahari uwiteka ukomeze kubana nawe ukomeze kuba ku ruhande rwe uwiteka mwami kandi abumva ijambo wamuhaye ubaho umugisha uwiteka mwami imana uhoraho mana nzima uzabukoze mwami urakoze rero papa ujyane na buri wese waje hano mwami uwiteka mwami imana papa turakwereka iki cyumweru cyose mwami uzabane nabera mwami abagiye mu kazi uzabane nabo mwami mu mirimo itandukanye uzabane natwe mwami Seigneur Dieu ntabwo tugiye mu kiruhuko uwiteka mwami ariko mana nzima tuzibwira kuri aya magambo yose mwami uwiteka uzabukoze mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro urakoze kwabanye natwe mwami byose tubisabye tukwizeye mwami mu izina rya Yesu Kristo amen mujyane n'umwami